Tā, cienījamie kolēģi, ceru, ka jūs visi esat saņēmuši ziņu, ka mājā ir droši. Tā tad varam turpināt 23. janvāra saimes sēdi. Tā tad mums palika pēdējais jautājums parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojums. Vārds parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājiem Dāvim Staltam.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šīs viss prasīs mirklīti jūs uzmanības. Šodien jums nolasīšu Latvijas Republikas Saimes parlamentārās izmeklēšanas komisijas, tiem ir jautājumos par juridisko un faktisko situāciju gala ziņojuma īso izklāstu. Atgādinu, ka ar pilnu komisijas gala ziņojumu ikvienam Saimes deputātam un interesentam būs iespēja iepazīties Saimes mājaslapā un, kā to nosaka, parlamentārās izmeklēšanas komisija likums, tas tiks publicēts arī laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Tātad, komisija strādājas 11 deputātu sastāvā, kopējas mūsu komisijas darbības laiks bija 9 mēneši. Izmeklēšanas komisija darbojasies regulāri, sēdēm notiekot vienreiz nedēļā, atsevišķos gadījumos pat divreiz nedēļā. Komisijas gala ziņojumu parakstījuši visi komisijas locekļi, atbilstoši parlamentārās izmeklēšanas komisija likuma 13. panta 3. daļai, diviem deputātiem klāt pievienojot savas atsevišķās domas. Komisija savas darbības laikā griezsies ar dažādu veidu lūgumiem, jautājumiem, informācijas pieprasījumiem pie 53 institūcijām, bet saņēmas atbildes vai komisija adresētas vēstules un iesniegumus no 49 juridiskām vai fiziskām personām. Pamatojoties uz parlamentārās izmeklēšanas komisija likuma 8. panta 1. daļu, pēc komisijas ierosinājuma piedalīties tās darbā tika deleģēta ģenerāla prokuratūras prokurora Gunda Kaparšmita. Kopumā komisija klātienē uzklausījis 28 personas. Kādi tad būtu komisijas svarīgākie konstatētie fakti, secinājumi un ierosinājumi? Vispirms par faktiem un to novērtējumu. Attiecībā uz ķemeru sanatorijas juridisko situāciju. Izmeklēšanas komisija konstatējas, ka vienīgi privatizācijas noteikumos juridiski saistošā veidā paredzēta sanatorijas kompleksa izmantošana tā sākotnējam mērķim, kas ir kurortoloģijas funkciju pildīšanai. Sanatorijas īpašnieku maksātnespējas procesa ietvaros veiktās objekta izsoles rezultātā vairs nebūs iespējams tiesiski saistošā veidā nodrošināt to, ka sanatorijas kompleks tiks izmantots norādītajiem mērķim, jo privatizācijas noteikumi jaunajiem pircējiem vairs nebūs saistoši. Tāpat komisija konstatē, ka ar ķemeru sanatoriju saistītais artēziskais minerālūdens urbums nodots privatizācijai atsevišķi no sanatorijas, pieļaujot tā nonākšanu trešās personas īpašumā, kura gan ir saistīta ar Ominasas Itālija un Ominasas Latvija īpašniekiem, tomēr juridiski uzskatām par atsevišķu juridisku personu. Tādējādi jau pašā sākumā konkrētā privatizācijas procesa noteikumi nenodrošināja sanatorijas kurortoloģijas funkciju ilgtspējīgu turpināšanos. Apstākļus, ka ķemeru sanatorija nodota privatizācijā tieši kā valsts uzņēmums ar visām uzņēmumu tiesībām, pienākumiem, aktīviem un pasīviem, nevis kā nekustāmā īpašuma objekts vai atsevišķs nekustāmais īpašums, ir šā brīža problemātikas pamatā. Komisijā saņemtie privatizācijas līguma iespējamās atcelšanas un izbeigšanas situācijas analīzes modeļi paredz, ka atceļot privatizācijas procesu atpakaļ atgūstam būt ne tikai ķemeru sanatorijas ēka, bet arī SIA Ominasas Latvijas tiesības un saistības. Tais skaitā tiesiskie kreditori prasījumi pašreizējā maksātnespējas procesa ietvarā. Attiecībā uz ķemeru sanatorijas faktisko situāciju. Izmeklēšanas komisija aktīvi centusies panākt valsts un pašvaldību institūciju iesaistīšanos tādu risinājumu meklēšanā, kuri pavērtu izeju no katastrofālās stāvokļa, kādā ķemeru sanatorija nonākusi ilgstošas neapsaimniekošanas rezultātā. Pēc komisijas iniciatīvas notikušas vairākas trīspusējas tikšanās ar nolūku risināt ķemeru sanatorijas jautājumu starp Jūrmalas domas, ekonomikas ministrijas un izmeklēšanas komisijas pārstāvjiem. Tāpat komisijas vadītājs pildot mediātoru lomu iesaistījies sarunu procesā starp Jūrmalas domu un Finanšu ministriju, pēc tam, kad Jūrmalas doma bija izteikusi vēlmi iegādāties sanatorijas komplekšu. Taču radās šķēršļi, lai saņemtu aizdevumu no valsts puses. Kā vēlāk tika konstatēts, šie šķēršļi bija mākslīgi radīti un Jūrmalas domas pārmetumu Finanšu ministrijā nepamatoti. Izmeklēšanas komisija skatījusi jautājumu par kultūras pieminekļu zādzības, bojāšanas un bojājas gadījumiem, kur rezultātā pēc komisijas ieskata valstī nodarīts būtisks kaitējums. Īpaši šis jautājums tika aktualizēts saistībā ar tās sauktās peldiestādes nodegšanu 2012. gada 19. jūlijā. Zināms, ka peldiestāde ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, un tā bojāja ir uzskatāma par būtisku valsts kultūras mantojuma zaudējumu. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija savā 2014. gada 3. janvāra vēstulē norāda, ka uzsākusi Ķemeru sanatorijā ietilpstošo kultūras pieminekļu kultūra vēsturiskajai vērtībai nodarīto zaudējumu novērtēšanu atbilstoši izmeklēšanas komisijas izvirzītiem uzdevumam. Izmeklēšanas komisija apzinājusi iespējams nelikumīgas sanatorijas Ķemeru kustamās mantas izvešanas gadījumus. Esam vērsušies ģenerāla prokuratūrā ar lūgumu pārbaudīt informāciju par Sijā Samanta pārstāvi un šīs sabiedrības apakšuzņēmēja rīcību, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonu, kā arī citu iesaistīto personu rīcību saistībā ar celtniecības materiālu, lifta, ventilācijas un vadību iekārtu, kā arī citu mantu iespējumu izvešanu no Ķemeru sanatorijas. Un šīs rīcības atbilstību krimināla likumā paredzētajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Izmeklēšanas komisija saņēmusi atbildi, ka saistībā ar tās sniegto informāciju 2013. gada 26. augustā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknī pieņems lēmumus par kriminālu procesu uzsākšanu. Informācija sniegt arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Komisija atzīmē, ka atbilstoši Sijā Ominas Latvija maksātnespējas procesa administratora Ainara Kreica publiski paustēma sanatorijas ēka 2013. 2014. Gada ziemā netiks apkurināta, jo administratoram nesot līdzekļu maksāšanai par apkuri. Būveksperti atzīstot, ka ēka tādējādi netiks pilnībā izpostīta, taču tās kopējas stāvoklis var būtiski pasliktināties. Šāda administratora rīcība ir pretrunā maksātnespējas likuma 95. panta 3. daļai, kas paredz, ka administrators pārvalda parādnieku mantu kā krietnis un rūpīgs saimnieks. Turklāt saskaņā ar maksātnespējas likuma 29. panta 1. daļu, administrators atbild par zaudējumiem, kas viņa vai pilnvarnieku vainas dēļ nodarītu valstī, parādniekam, kreditoriem vai citām personām. Līdz ar būtisku vienīgās realizējumās parādnieku mantas kopības stāvokļu pasliktināšanos, attiecīgi samazināsies arī tās vērtība un ievērojami zaudējumi radīsies gan kreditoriem, gan valstī. Komisija vērš ģenerāla prokuratūras uzmanību uz šādu iespējamo notikumu attīstību un lūdz nepieļaut vēl lielāku zaudējumu nodarīšanu valsts kultūrvēsturiskā mantojuma objektam. Izmeklēšanas komisija nav konstatējusi, ka publiskajā sektorā attiecībā uz sanatorijas Ķemeru kompleksu potenciālo turpmāko izmantošanu būtu sagatavots kāds ievērojams pētījums vai komercdarbības plāns vai projekts. Komisijas 2014. gada 9. janvāra sēdē tās locekļi apsprieda iespēju vērsties ministra kabinetā ar lūgumu izveidot īpašu ekonomikas ministrijai pakļautu darba grupu, kurā tiktu pieaicināti konsultanti, kas izvērtētu Ķemeru sanatorijas attīstības, biznesa perspektīvas un publisko personu iespējas iesaistīties Ķemeru sanatorijas kā kultūrvēsturisku kompleksu saglabāšanas pasākumos. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstīja šādu ierosinājumu. Attiecībā uz Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu. Komisijas rīcībā ir Valsts kontrolas privatizācijas procesa revīzijas departaments sagatavots atzinums par privatizācijas likumību un Valsts kontrolas kolēģijas 98. gada decembra lēmums, kurā secināts, ka privatizācija nav likumīga pamata. Un privatizācijas procesā pieļauts daudzas būtiskas kļūdas. Komisija ir vērtējusi privatizācijas noteikumus, nomaksas pirkuma līguma noteikumus un nomaksas pirkuma līgumā izdarītos grozījumus un konstatējusi, ka privatizācijas noteikumi izstrādāti nepilnīgi. Izmeklēšanas komisija konstatē, ka jau 98. gadā uzsāktā Ķemeru sanatorijas privatizācijas procesa mērķis nozīmīgi tautsaimniecības uzņēmuma darbības turpināšana attiecīgajā profilā nav sasniegts līdz šim brīdim. Par privatizācijas uzraudzību atbildīgās institūcijas arī nav rīkojušās pienācīgā veidā, lai nodrošinātu šā mērķa sasniegšanu. Attiecībā uz privatizācijas līguma izpildi. Komisija vairākās sēdēs uzklausīja Valsts akcijas sabiedrības privatizācijas aģentūra pārstāvis, kuri vairāk kārt atzina, ka sanatorijas Ķemeru privatizācija nav pabeigta, jo nav izpildīti visi privatizācijas noteikumi. Komisija saskata privatizācijas noteikumu neizpildīšanu sekojošos nosacījumos. Pirmkārt, darbības profila saglabāšanas nosacījumi, otrkārt, darba spēka izmantošanas nosacījumi, treškārt, investīciju nosacījumi, ceturtkārt, apdrošināšanas nosacījumi un piektkārt, nosacījumi, ka pircējiem jānoslēdz sadarbības līgums ar Jūrmalas domi. Komisija konstatē, ka gandrīz visos šajos nosacījumos tā vietā, lai aizstāvētu valsts intereses un rīkotos, privatizācijas aģentūra meklē iegansts, lai aizstāvētu investoru, kurš rīkojas negodprātīgi. Šis arī izsaucas vislielākās bažas par privatizācijas aģentūras ilgtermiņu nolaidīgu vai bezatbildīgu rīcību ar valsts mantu, šajā gadījumā, kā uzraugošā institūcija pilnvērtīgi nereaģējot uz valsts interešu aizstāvības nepieciešamību. Ņemot vērā faktu, ka privatizācija nav uzskatām par pabeigtu un objekts netiek izmantots atbilstoši privatizācijas mērķim, izmeklēšanas komisija savā darba kārtībā iekļāva jautājumu par iespējumu privatizācijas līguma izbeigšanu, lūdzot Saeimas juridisko biroju un Tieslietu ministriju sniegt atzinumus par iespējām atcelt valsts akcijas sabiedrības privatizācijas aģentūru un CIA Ominas Latvija 98. Gada 25. Augustā noslēgto nomaksas pirkuma līgumu. Izmeklēšanas komisija arī lūgus sniegt atzinumu par iespējām izmantot valsts akcijas sabiedrības privatizācijas aģentūra Ķemēru sanatorijas privatizācijas noteikumos paredzētās atpakaļpirkuma tiesības. Vēlāk saistībā ar šo jautājumu izmeklēšanas komisija vērsās privatizācijas aģentūrā ar lūgumu sniegt viedokli par iespējām pārtraukt privatizācijas līgumu. Privatizācijas aģentūra sniedz viedokli, ka juridiski nav iespējams atcelt nomaksas pirkuma līgumu, jo nav iestājies neviens no tajā minētajiem atcelšanas iemesliem. Savukārt, attiecībā uz atpakaļpirkumu, privatizācijas aģentūra norādīja, ka teorētiski to varētu veikt, taču jāņem vērā problēmas ar atpakaļpirkuma cenas noteikšanu un citi, it kā svarīgi jautājumi. Izmeklēšanas komisija ir konstatējusi nepilnības un pārkāpumus Ķemeru sanatorijas privatizācijas un faktiskās atjaunošanas procesā, taču nav ievērojis nekādu privatizācijas aģentūras enerģisku rīcību, kas būtu vērsta uz valsts interešu aizstāvēšanu, proti Ķemeru sanatorijas kā kultūrvēsturiski pieminekļu kopumu saglabāšanu un detalizētu analīzi attiecībā uz iespējām pārņemt Ķemeru sanatoriju atpakaļ valsts īpašumā. Attiecībā uz situāciju ar CIA Ominasis Latvija maksāt nespēja. Izmeklēšanas komisija lūgus Latvijas Republikas ģenerālu prokuroru apturēt vai izbeigt uzsākto CIA Ominasis Latvija maksāt nespējas procesu, lai nepieļaut Ķemeru sanatorijas kompleksu pārdošanu izsolē. Šāds lūgums ticis noraidīts. Izmeklēšanas komisija lūgus maksāt nespējas administrāciju iesniegt CIA Ominasis Latvija maksāt nespējas procesu administratoru darbības pārskats. Saistībā ar CIA Ominasis Latvija maksāt nespējas procesu un tai piederošās mantas izsoli, komisija ir sniegusi aktīvu atbalstu Jūrmalas domas pieņemtajam lēmumam iegādāties Ķemeru sanatoriju savā īpašumā. Pēc komisijas ieskata faktiskā situācija, proti fakts, ka līdz komisijas gala ziņojuma izstrādē notikušās divās izsolēs ir beigušas bez rezultāta, liecina par to, ka privātais sektors nav interesēts sakārtot šo nozari un atjaunot Ķemeru sanatoriju tās sākotnēji paredzēto mērķu izpildēju. Komisijas secinājuma priekšlikumi. Pirmkārt, pēc izmeklēšanas komisijas ierosinājuma tika sagatavots likumprojekts grozījumu Ķemeru Nacionālā parka likumā, kas paredz papildināt minēto likumu, iekļaujot tajā jauno zonējumu veidu Ķemeru kurortu zonu, kā arī noteikt šīs zonas izveidošanas mērķi, pamatfunkcijas un izmantošanas mērķis, ar kuru sasniegšanu tikt nodrošināt vēsturiskā kurortoloģijas funkcijas saglabāšanu un uzturēšanu Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Otrkārt, balstoties uz faktiem, kas apliecina kurortoloģijas kā valstiski nozīmīgas tautsaimniecības nozares, normatīvo regulējumu nepietiekamību, izmeklēšanas komisija vēršas pie ministra kabineta ar lūgumu līdz 2014. Gada 1. Septembrim izstrādāt un nodot Saeimai pieņemšanai kurortoloģijas likuma projektu. Par šādu lūgumu komisija informē individuāli Saeimas deputātus, kā arī Saeimas sociāla un darba lietu komisija, Saeimas pieprasījuma komisija, Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, lūdzot pievērst uzmanību šā likuma tapšanas gaitai un kvalitātei. Treškārt, izmeklēšanas komisija ir iesniegusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai izmeklēšanas komisijas sēdēs izteiktos priekšlikumus par iespējamiem grozījumiem normatīvajā regulējumā, lai palielinātu inspekcijas kompetenci kultūras pieminekļu uzraudzības jomā. Komisija aicina inspekciju turpināt šo priekšlikumu virzīšanu atbilstoši izmeklēšanas komisijas un valsts kultūras pieminekļu komisijas pārstāvju un valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvju 2013. Gada 6. Decembra sanāksmē izteiktiem secinājumiem. Ceturtkārt, izmeklēšanas komisija ierosinājusi, lai valsts akcijas sabiedrība privatizācijas aģentūra kā privatizējamā objekta pārvaldītāja līdz pilnīgai privatizācijas procesa pabeigšanai un valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija kā iestāde, kas īsteno valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzības jomā, veids kultūras pieminekļiem nodarītā zaudējuma aprēķina. Atbilstoši izmeklēšanas komisijas aizrādījumiem valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija uzsākusi zaudējuma aprēķināšanu. Par to komisija informējot 2014. Gada 3. Janvāra vēstulē un norādot, ka vērtējums tikšot sagatavots līdz 2014. Gada 20. Janvārim. Ekonomikas ministram adresētajā 2014. Gada 8. Janvāra vēstulē izmeklēšanas komisija lūgusi izvērtēt privatizācijas aģentūru samatpersonu bezdarbību, nereģēšanu uz valsts kultūras pieminekļu bojājumiem ķemmeru sanatorijas privatizācijas gaitā. Vienlaikus izmeklēšanas komisija vērsies ģenerāla prokuratūrā attiecībās privatizācijas aģentūras un valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas bezdarbību. Piektkārt, ņemot vērā to, ka ķemmeru sanatorijas veiksmīga attīstība un darbības atjaunošana nesaraujama saistīta ar sanatorijas piegalošo zemes gabalu un visas ķemmeru teritorijas attīstību, kā arī sanatorijas ēkas faktiskā stāvokļa pasliktināšanos, ēkas atstāšana bez apkuras arī 2013. 2014. Gada ziemā, komisija secina, ka steidzami jānodrošina valsts pārvaldes iestāžu sadarbība un attiecīga rīcība, lai kultūrvēsturisko kompleksu saglabātu. Komisija akcentē valsts pašreizējo unikālo iespēju gan labot vēsturiski pieļauto kļūdu, nepārdomāto valsts kurortoloģijas un arhitektūras stūrakmeņu privatizāciju, gan valstī un pašvaldībai līdzdarbojoties iegūt ķemmeru sanatoriju valsts vai pašvaldības īpašumā, lai izveidotu sekmīgas tās turpmākās darbības modeli. Pēc komisijas ieskata ķemmeru sanatorijas iegāde Jūrmalas pašvaldības īpašumā varētu būt viens no visveiksmīgākajiem risinājumiem, ja pašvaldība attiecīgi uzņemtos arī atbildību par šā īpašumu tālāku attiecīgiem mērķiem atbilstošu izmantošanu. Sestkārt, ievērojot apstākli, ka privatizācijas procesā iegūtie līdzekļi nonākuši valsts budžetā, kā arī valsts politisko atbildību par privatizācijas procesu neveiksmīgo gaitu, kā minimums būtu jāparedz līdzfinansējums sanatorijas iegādē no valsts budžeta. Izmeklēšanas komisija savā ministra kabinetam adresētajā 2013. Gada 16. Janvāra vēstulē izvirza uzdevumu mainīt valdības pasīvo attieksmi pret Latvijai nozīmīgā kultūrvēsturiskā objekta bojāju un rast tūlītēju risinājumu ķemmeru sanatorijas ēku bojājies apturēšanai. Pieaicinot ekspertus izvērtēt ķemmeru sanatorijas attīstības perspektīvas un ar valsts un pašvaldības aktīvu iesaistīšanos nodrošināt kultūrvēsturiskā ķemmeru sanatorijas kompleksu ilgtspējīgu darbību. Attiecībā uz ķemmeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu. Komisija konstatēja, ka objekta privatizācijas līguma un nomaksas pirkuma līguma noteikumi izstrādāti nepilnīgi. Komisija nav iegūst pārliecību par to, ka privatizācijas aģentūras konstatētie ieguldījumi atbilst norādītajām vērtībām, kā arī par privatizācijas aģentūras rīcības caurskatāmību un pamatotību, atzīstot SIA un Minasas Latviju un Jūrmalas pilsētas domas 2010. Gada 1. Septembra sadarbības līguma par privatizācijas noteikumiem atbilstoši. Komisija secina, ka privatizācijas procesā privatizācijas aģentūra nav pārstāvies valsts intereses valstī izdevīgā veidā. Izmeklēšanas komisija norāda uz aizdomām, ka šādu privatizācijas procesu norise bijusi iespējama tāpēc, ka pieļautu noziedzīgu nodarījumu valsts un pašvaldības institūcija dienesta pienākumu izpildē. Komisija lūdz ģenerāla prokuratūru un arī ekonomikas ministriju vērtēt privatizācijas aģentūras amatpersonu atbildību minētajā situācijā, ja nepieciešams rosināt kriminālu procesu. Tā kā izmeklēšanas komisijas sēdes ir apmeklējis ģenerāla prokuratūras deleģēta prokurora, prokuratūra pastāvīgi tika informēta par šajās sēdēs konstatētajiem apstākļiem. Ievērojot ķemmeru sanatorijas kā valsts kultūras pieminekļu būtisko valstisko nozīmi un pamatojoties prokuratūras likuma 2. Panta 6. un 8. punktu un 21. pantu, izmeklēšanas komisija gaida no ģenerālprokuratūras aktīvu rīcību un aicina to valsts vārdā izvērtēt iespēju celt tiesā prasību par to zaudējumu atlīdzību, kas Ķemeru sanatorijas privatizācijas procesā valstī nodarīta gan nepilnīgi sagatavot privatizācijas līguma noteikumu rezultātā, gan bezdarbības rezultātā. Tāpēc, ka laicīgi nav novērtēts kultūras piemineklim nodarītais skaitījums un nav veikta kompensācijas piedziņa. Pasivitāte izpaudusies arī nepieprasot privatizācijas līguma laušanu. Tāpat izmeklēšanas komisija secina, ka izraudzītais privatizācijas modelis kopumā ticis veidots pretēji valsts interesēm un nav sasniedzis tā galveno mērķi. Šis privatizācijas process ir vēl viens apliecinājums tam, ka kurortoloģija kā valstiska tautsaimniecības nozara atjaunojama ar publisko personu līdzdarbību, jo tirgus pats šo nozaru bieži vien nespēja attīstīt valstiski nozīmīgā vērienā. Attiecībā uz privatizācijas līguma izpildi. Izmeklēšanas komisija ir secinājusi, ka Ķemeru sanatorijas privatizācijas process nav noslēdzies, jo nav izpildīti vairāki privatizācijas nosacījumi un objekts netiek izmantots atbilstoši privatizācijas mērķim. Izmeklēšanas komisija secina, ka nesamaksāto nodokļu piedzīšanu sociālās apdrošināšanas budžetā no SIA Omenasas Latvijas saistībā ar līgumā paredzētajām, taču tā arī neizveidotajām darba vietām, neatbilst tam nodokļu apjomam, ko dotu reālu darba vietu izveidošanu cilvēku nodarbinātību, kas būtu bijis iespējama, ja Ķemeru sanatorija darbotos. Izmeklēšanas komisija nākus pie secinājuma, ka ņemot vērā konkrētos apstākļus, Valsts akcijas sabiedrība privatizācijas aģentūra bija pienākums privatizācijas līgumu precizēt, nosakot termiņu objektu nodošanai eksploatācijā, vai, ja tas nebija iespējams, privatizācijas līgumu izbeigt un atgūt objektu valsts īpašumā. Izmeklēšanas komisijā uzklausītie eksperti, kā arī privatizācijas aģentūras darbinieki, komisijā snieguši atšķirīgus vērtējumus par privatizācijas gaitā Ķemeru sanatorijai ieguldīto investīciju apjomu, tāpēc izmeklēšanas komisijai ir šaubas par to, ka ieguldījumi novērtētu atbilstoši privatizācijas nosacījumiem un mērķim, tātad arī par to, ka ieguldījumi veikšanas nosacījumi atbilstoši privatizācijas līgumam ir izpildīti. Komisija lūdz ministru prezidentu pieņemt lēmumu par starptautisku neatkarīgu ekspertu piesaisti, veidojot darba grupu, kas konkrētā termiņā vēlreiz izteikt savu viedokli par objektā ieguldīto investīciju kopīgo apjomu. Paldies! Ar to arī beidzu komisijas galdziņojumu.
Paldies! Tā kā neviens debatēs nav pieteicies un balsojums par šo jautājumu nav nepieciešams, tā tad uzskatām, ka šis jautājums ir izskatīts. Līdz ar to visi 23. janvāra saimes sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti un 23. janvāra saimes sēde pasludina par slēgtu. Bet saskaņā ar saimes prezidiju lēmto, tā tad arī tūlīt pēc 23. janvāra sēdes slēgšanas mums ir tālāk tiek turpināta kārtējā 30. janvāra sēde. Tā tad sākam 30. janvāra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto 30. janvāra sēdes darbu kārtību, mums ir saņemti vairāki priekšlikumi par iespējamām izmaiņām 30. janvāra sēdes darba kārtībā. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par 2016. gada 31. oktobrī saimā pieņemtā likuma grozījuma imigrācijas likumā otrreizējās caurlūkošanas saimas sēdē datuma maiņu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā lēmuma projektu par 2016. gada 31. oktobrī saimā pieņemtā likuma grozījuma imigrācijas likumā otrreizējās caurlūkošanas saimas sēdē datumu maiņu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 14 atturas nav, tad lēmums pieņemts un darba kārtība grozīta un lēmums darba kārtībā iekļauts. Deputāti Ašerādien, Zaķis, Smiltāns, Pabriks, Viņķēlā, Abiķis un citi lūdz izdarīt izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Arvila Ašerādien ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Ašerādien, Zaķis, Smiltāns, Pabriks, Viņķēlā un citi lūdz izdarīt izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Arvila Ašerādien ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam veselības aprūpes finansēšanas likums otrajam lasījumam līdz 2014. gada 14. februārim, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Publisko izdevumu revīzijas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par 2014. gada finanšu pārskatu revīziju valsts kontrolē, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Deputāti Bērziņš, Ašerādens, Brigmanis, Demitērs un Olšteins lūdz izdarīt izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums Saeimas kārtības rullī, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu, jūs gribat runāt par darba kārtības maiņu? Pret iekļaušanu, jeb likuma projektu? Lūdzu, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, nenoliedzami, ka ilgspējīga attīstība ir ļoti svarīga mūsu valstī. Un nenoliedzami, ka izpratne līdz šim par šo jautājumu ir nopietni klibojusi. Jautājums ir par to, vai šādas komisijas izveida ko mainīs, sevišķi šīs sašlaukuma laikā. Un tad ir paceļās tiešām nopietns jautājums, kā tad ir patiesie šādas komisijas izveidošanas iemesli. Ja tās funkcija tik tiešām ir tas, ko jūs rakstat šinī pieteikumā par to, ka tas ir vajadzīgs, lai varētu pētīt nacionālā plāna attīstību, lai salīdzinātu to ar ilgspējīgas attīstības stratēģiju ar citiem politiskiem dokumentiem, tad ziniet, mums jau ir šāds instruments Saeimā izveidos. Tā ir Nacionāla attīstības plāna apakškomisija, kura nodarbojas ne tikai ar šo Nacionāla attīstības plānu pāraudzīšanu, bet arī ar visiem pāriem šiem ilgtermiņa stratēģijas attīstības jautājumiem. Un nekas cits nebūtu jāveido. Tad jautājums, kāpēc ir vajadzīga šāda komisija? Ko mēs iegūsim? Jo reāls instruments ir, viņš jau strādā ar visiem šiem jautājumiem. Turklāt strādā ļoti efektīvi, un pateicoties tam, kā viņš ir izveidots, tad dod iespēju visiem deputātiem, nevis tikai atsevišķas vienas komisijas deputātiem, spriest par šo jautājumu. Tad gan no Tautsaimniecības komisijas, gan no Eiropas lietu komisijas, no visām komisijām, kur deputāti strādā, kuriem ir saskarsme ar šiem jautājumiem. Tad kāpēc ir vajadzīga šāda komisija? Ko viņa dos? Redziet, tā starpība, ja mēs tā nav apakškomisija, bet komisija, tas nozīmē to, ka šai komisijai, komisijas vadītājiem būs savs kabinets, būs savi konsultanti, būs savs auto. Tā ir viena vienīgā starpība, kāpēc ir vajadzīga šāda komisija, jo savādāka pienesuma nav, vēl vairāk. Ja mēs paskatāmies, kā tad reāli šo komisiju varēs izveidot, kā tad viņa strādās, tātad, kolēģi, jūs paši tikko vienojaties, ka budžetu mēs negrozīsim. Tad no kurienes šai komisijai ņemsies resursi? No kurienes mēs to visu ņemsim? Cilvēkus, uzturēšanu, auto, to pašu auto. Tad tas, kas nozīmē? Tas nozīmē, ka vainu reāli šī komisija vispār normāli nevarēs strādāt, vai arī tas iznāk, ka Saeimas budžets ir taisīts krietni ar lieku uzviju, un tur mums naudiņas arī vēl veselai komisijai atradīsies neko nedarot. Tad ir jautājums, cik kvalitīvi un efektīvi strādā Saeima un Saeimas aparāts. Plus paralēli, tātad kāda ir situācija? Labi, jūs atradīsiet šos resursus tagad, lai šāda komisija varētu funkcionēt kaut kā. Nu, atradīsiet kaut kādu kabinetu, atradīsiet auto, nezinu, kā būs ar konsultantiem. Jo tad iznāk, ka šie konsultanti būs jāņem no citām komisijām. Tātad cietīs citu komisiju darba kvalitāte. Un pat, ja to jūs tagad atradīsiet, nākušais solis, kā tad būs ar deputātiem? Kuri deputāti tagad iestrādāt uz šo komisiju? Jo, kā jūs zina, pēc Saeimas kārtības ruļa, mēs katrs varam strādāt divās komisijās. Tas nozīmē, ka daudziem deputātiem būs jāpamet šīs komisijas tātad tur, kur mēs strādājam, un es pieņemu, ka lielākā daļa no mums cenšas kārtīgi strādāt savās komisijās, tātad viņiem būs jāuzpļaujas šo darbu, jāapsaka, nu nekas, mēs tagad iesim kaut ko citu darīt. Un tas viss skan maksimāli nenopietni. Galā tas izvirza jautājumu, vai tiešām šīs komisijas izveidošanas patiesais mērķis un nepieciešamība ir tiešām rūpe par valsts ilgspējīgu attīstību, vai patiesībā mērķi ir pavisam citi. Tāpēc es, kolēģi, piedāvāju noraidīt šādu priekšlikumu un neiekļaut viņu darba kārtībā un neakstīties ar šo visu. Paldies!
Paldies par pieteikusies runā, deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, acīm redzot, kolēģis Zariņš ir tik ļoti aizrāvies ar krēslu skaitīšanu, ar telefonu skaitīšanu, ar mašīnu skaitīšanu, ka viņš nav spējīgs domāt tādās bišķiņ lielākās kategorijās. Zariņkungs, Somijas parlamentā ir nākotnes komisija. Viņa darbojās ar valsts attīstības scenāriju izstrādi. Arī Vācijas Bundestagā ir līdzīga komisija, kas skatās uz konkrēto pētniecības zinātnes un tehnoloģiju politiku un to, kādā veidā veicināt valsts attīstību un kāda izskatīsies valsts rītdiena un parītdiena. Lūdzu, skatīsimies tālāk par krēsliem, pildspalvām un mašīnām Zariņkungs. Es gribētu atgādināt, ka Saeimā mēs pirmo reizi par ilgtspējīgas attīstības komisiju diskutējām jau pirms 2 gadiem. Mēs vienojāmies, ka šobrīd, kad izpildvarā ir izveidots tās augtais pārisoru koordinācijas centrs, kas pārauga valsts attīstību kopumā un mēģina saskaņot visu ministriju tādu nozarisko pieeju un redzēt viņu kopīgā valsts attīstības kontekstā, šāda komisija ir nepieciešama. Izpildvarai ir nepieciešams partneris Saeimā, kas var strādāt ar attīstības plānošanas dokumentiem, pāraudzīt viņu ieviešanu. Mēs Saeimā ar lielu balsu vairākumu pieņēmām Nacionālo attīstības plānu, kas mums ļāva sagatavot struktūra fondu izmantošanas dokumentus, uz kura, kas bija par pamatu šo te dokumentu izveidē. Mums ir vajadzīga Saeimā komisija, kas uzraudzīs Nacionālā attīstības plāna ieviešanu. Citādi mēs atkal nonāksim situācijā, kur sabiedrība teiks, jūs tikai tos plānus sarakstiet un viņus pieņemiet un nekad kas tālāk nenotiek. Zariņkungs, šī komisija būs lieliska iespēja tās darbā un kopējā valsts attīstības plānošanā piedalīties ik vienam deputātam. Tā būs nevis apakškomisijas statusā, kāda komisija šobrīd Saeimā ir, jums ir taisnība. Mēs pacelsim valsts ilgspējīgu attīstību augstākā līmenī. Es nesaprotu, kādas jums pret šo ir pretenzijas. Paldies!
Paldies! Viens par viens pret. Es gribu atgādināt, ka par to kādreiz lēma frakcija padoma un saskaņas centra frakcija atbalstīja tādas komisijas izveidi, kur netika izveidota 2 gadus atpakaļ, bet tā vienkārši sēdes vadītājs replika. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 25 atturas 2, tātad darba kārtība grozīta un likumprojekts Saeimas darba kārtībā iekļauts. Savukārt, deputāti Dombrava, Laizāne, Parādnieks, Sporiņa un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputāti Jāņa Dombravas atsaukšanu no ārlietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Dzintars, Dombrava, Laizāne, Parādnieks un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Ilmāru Latkovsku atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāte Dombrava, Laizāne, Parādnieks, Poriņu un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Jāņa Dombravas ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Latkovskis, Dombrava, Laizāne, Parādnieks, Pūriņu un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Ilmāru Latkovski ievēlēšanu ārlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Stumbre, Dombrava, Laizāne, Parādnieks, Pūriņu un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātas Leldas Stumbras ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Stumbre, Parādnieks, Laizāne, Dombrava, Muniec un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 30. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātas Leldas Stumbras ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt 30. janvāra sēdes apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība likumprojektu komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu konkurences likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputāta Lementjeva Ribakova, Lementjeva Tutina Ivanovas Jevsejevas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darblietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runāt deputāts Andrejs Lementjevs.
Jā, labdien, augstākoties deputāti. Es nemēģināšu pārliecināt, es domāju, ka deputāti, kur izlasīja anotāciju, saprot, ka mums šodien nav pilnīgi visas līdztiesības principi ieturēti, un šodien ieturējami no darba algas un no pensijām ir atšķirīgi. Lai labošu situāciju, mēs sociālo darba komisiju ar deputātiem izrunājam šo problēmu un lūdzam nodot šis likumprojekta komisijā. Vēlāk mēs arī lūksim steidzamību, lai šī diskrimināciju pārtrauktu. Šodien ir informācija no sociāla apdrošināšanas aģentūras, ka ieturējumi no ienākumiem pensionāriem, kur mazāk par 320 eiro turpinās, bet no algām, kuri mazāk par 320 eiro minimālu darba algu, publiskā sektorā nenotiek. Lai izlīdzinātu šo situāciju, mēs lūdzam nodot šo likumprojektu, un projekts saskaņots ar juridisko biroju. Viņi arī atbalsta to, skaidrs, ka redakciju var uzlabot, un labi, ja mēs pieņemsim šo likumprojektu februārī, lai nebūtu vēlāk mums problēmas ar tiem personiem, kuri šodien maksā, un var iesniegt pietiekumus atrasmes tiesā. Lūdzu, atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Neviens deputāts nav pieteicies runāt pret, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu publisko pakalpojumu likums, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām, kapitāla sabiedrībām, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, par pieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien, kolēģi! Es domāju, ka šis gads, 2014. Latvijai, ir ļoti nozīmīgs un ir saistīts ar vārdu liberalizācija, jeb tirgus atvēršana. Mēs daudz Saeimā esam diskutējuši par elektroenerģijas tirgus atvēršanu, gāzes tirgus atvēršanu, Un lūk, šis likumprojekts, par kuru es šobrīd gribu runāt, viņš ir cieši saistīts ar vēl vienu zīmīgu datumu, proti šī gada 1. Maijā notiks Latvijas zemes tirgus atvēršana, kas, protams, savā ziņā ietekmēs arī zemes tirgu un mūsu ražojošās lauksaimnieks, un tā skaitā arī meža nozari. Un tas nozīmēs to, ka jebkurš Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, jebkur juridiskā persona varēs brīvi iegādāties Latvijā zemi un mežu, kas teorētiski līdz šī gada 1. Maijam ir bijis, nu, ja neliekts, tad stipri ierobežots. Bet, ja mēs reāli paskatāmies, kāda situācija šobrīd 30. Janvārī, kas ir 4 mēneši pirms tā datuma, kad šis tirgus tiek atvērts, tad, ja mēs paskatāmies valsts zemes dienas datus parunājumu cilvēkiem laukos, mēs secinām, ka Latgalē ir sajūta, ka puse no zemēm pieder Dāņiem, Zviedriem, pēc oficiāliem datiem, ko mēs varam ātri sarēķināt, tie ir aptuveni kā 20%, proti ir skaidrs, ka pirms 10 gadiem ir pieņemts visiem tāds ļoti apmierinošs lēmums. Pirmkārt, sabiedrībā ir radīta ilūzija, ka valsts faktiski sargā savas nacionālās intereses un nosargā tās vistiņas, kas dēja mums zelta olas, proti, ja mums eksportā 38% sastāda meža nozares un lauksaimniecības produkcija, tad skaidrs, ka zeme un meši resursi, bez kura nav iedomājama ražošana. Un no otras puses, protams, laimīgi pirms 10 gadiem bija arī tie, kuri veiksmīgi kļuva par starpniekiem, arī tā skaitā vietējie cilvēki, un arī ārzemnieki, kuriem savās mītnes zemēs faktiski bija sasniegti produktivitātes un ražošanas griesti, nepietika vairs zemes, kur ražot, un viņi izplatās tālāk meklēja zemes arī Latvijā. Kāpēc laimīgi? Jo faktiski 10 gadu garumā šis likums ir bijis caurs, viņš nav pasargājis Latvijas ražotājus no tā, ka šeit masveidā tiek izpirkti šie ražošanas resursi jeb zeme. Un tas nozīmē to, ka šos 10 gadus šeit ražojošie lauksaimnieki faktiski nebija viņiem radīts šis te mehānisms, lai viņiem ļautu attīstīties netraucēt no malas. Kāpēc es to stāstu? Šī visu kontekstā es gribu aicināt arī Nacionālo apvienību faktiski nu, pastāstīt sabiedrībai taisnību un neturpināt virzīt domu par šo ierobežojumu pagarināšanu, jo pirmkārt tie ir bezjēdzīgi un otrkārt viņi nekad nav risinājuši situāciju pēc būtības. Un to es arī, tad, kad būs debata par konkrēto likumprojektu, es arī pamatošu ar mūsu starptautiskajiem līgumiem līgumu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Jāatzīst arī tas, ka mēs vairs nevaram izmantot šķirošanu ārzemnieku vietējie, un tāpēc mēs vairāk kā divus gadus Zemkopības ministrijā Straujums kundas kopā esam strādājuši tieši pie šī jautājuma, un vienīgais, ko mēs varam izdarīt, ir sašķirot ražojošie no neražojošiem. Un tas nozīmē to, ka tā ir arī mūsu iespēja izmantot mūsu ekonomikas potenciālu, proti Lauksaimniecības universitātes zinātnieki ir sarēķinājuši, ka ja mēs izmantojam visu savu zemes potenciālu, tad lauksaimniecībā tas varētu būt miljards eiro pie saražotās produkcijas, vairāk nekā šobrīd meža nozarē līdz pat 2 miljardiem eiro gadā, kas nozīmē papildus nodokļus mūsu budžetā un ekonomikas attīstību. Un tāpēc es aicinu šo likumprojektu atbalstīt, jo viņš ir vienas būtisks zobrats kopējā sistēmā, kopējā piedāvājumā, kas ir radīts, lai faktiski šo te zemi novirzītu lauksaimnieciskajā ražošanā un netieši faktiski ir atbalstīt vietējos ražotājus. Un viņš ir šajā komplektā, kurā jau sākotnēji bija Latvijas valsts meža programma, zemes kreditēšanas programma, kur nu pat ir vēl pagarināta par 10 miljoniem eiro meža īpašnieku kooperācijas jautājums sakārtots, nodokļu likumos ir daudzas izmaiņas, zemes fonds, kas vēl ir šobrīd Saeimā, kurš ir jāpieņem šie likumi, un šie zemes tirdzniecības ierobežojumi. Un tāpēc, kolēģi, es aicinu viņus atbalstīt arī komisijās sniegt racionālus priešlikumus un ceru arī uz jūsu atbalstu ātri virzīties uz priekšu, lai līdz šī gada 1. Maijam pat ātrāk faktiski vajadzētu. Mēs pieņemtu šos svarīgos likumus un dotu atbildi šai te zemes tirgus liberalizācijai šādā veidā. Paldies!
Paldies! Pret neviens nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi, kad tiek nodots komisijai, tātad likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Bērziņa, Šarādien Brigmaņa Demetera Olšteina iesniegto likumprojektu grozījums saimes kārtības rulī, nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Bērziņa šādien Brigmaņa Demetera Olšteina iesniegto likumprojektu grozījums saimes kārtības rulī nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 20 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – iesniegtais pastāvīgais priekšlikums. Tātad parlamentārā izmeklēšanas komisija ir iesniegusi pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par Ķemeru sanatorijā nekavējoši veicošajiem darbiem un sanatoriju kultūrvēsturiskā kompleksa darbības ilgtspēju. Vai deputātiem ir iebildumi? Jā, ir, man vispirms ir tikai jautājums par to, vai deputātiem ir iebildumi, ja vienam, kaut vienam ir iebildums. Tātad, un kāds ir jūsu priekšlikums pārcelt uz nākamo sēdi, jeb nodot komis... Tātad, mums ir priekšlikums nodot likumu... Tātad, saskaņā ar kārtības rulli, ja ir kaut vienam deputātam iebildums, viņš netiek izskatīts pēc būtības tajā sēdē. Ir tātad pastāv iespēja vai nu viņu nodot, iekļaut nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā vai nodot komisijai. Tā kā no deputātiem ir izskanējis priekšlikums nodot viņu Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, vai deputātiem ir iebildumi par šādu priekšlikumu? Ja ir iebildumi, Urbanoviča kungs, tad ir jābalso. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai lēmumu projektu par Ķemeru sanatorijā nekavējoši veicošajiem darbiem un sanatorijas kultūrvēsturiskā kompleksa darbības ilgtspēju nodotu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 22 atturas nav, tātad likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Arvila Šarādina ievēlēšanu sociālo un darblietu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Arvila Šarādina ievēlēšanu sociālo un darblietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Arvila Šarādina ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Arvila Šarādina ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, bet nav atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputāti Jāņu Dombrovs atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāti Jāņu Dombrovs atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Ilmāru Latkovskā atsaukšanu no sociālo un darblietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ilmāru Latkovskā atsaukšanu no sociālo un darblietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 1 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputāti Jāņu Dombrovs ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāti Jāņu Dombrovs ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70-1 nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Ilmāru Latkovski ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ilmāru Latkovski ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74-1 nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Leldis Stumbras ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Leldis Stumbras ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75-1 nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Leldis Stumbras ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Leldis Stumbras ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79-1 nav lēmums pieņemts. Paldies! Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Romolds Ražuks.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu grozījumi likumā par budžeta un finanšu vadību. Ir iesniegti
divi
otram lasījumam divi priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57-23 likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par līgumu par Eiropas stabilitātes mehānismu dibināšanu. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Romolds Ražuks.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu par līgumu par Eiropas stabilitātes mehānisma dibināšanu izskatīšanai otrajā lasījumā par saņemtiem priekšlikumiem. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Sergejam Mirskim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Šodien mēs skatāmies likumprojektu par līgumu par Eiropas stabilitātes mehānisma dibināšanu. Saskaņā ar šo līgumu Latvijai būs nepieciešams veikt obligātu iemaksu 320...
Es atgādinu, ka mēs skatām likumprojektu otrajā lasījumā, kurā debatas notiek par konkrētu priekšlikumu. Šobrīd jūs pieteicāties debatēt par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu, kurš ir tehniska rakstura. Lūdzu pieturēties pie Saeimas kārtības roļa.
Paldies.
Paldies. Debatas slēdzu. Vai nepieciešams balsojums par pirmo priekšlikumu? Nav, tā tad deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums guva deputātu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
kā arī 12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi saņemtie priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu komisijas vārdā Saeimu atbalstīt likumprojekta izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par līgumu par Eiropas stabilitātes mehānismu dibināšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret nav atturas 25, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma kredītu reģistra likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze godātā kolēģi, komisija otram lasījumam saņēmus trīs priekšlikumus. Pirmais – finanšu ministra priekšlikums precizē lietotos termiņus un ir daļai atbalstīts un iekļauts otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums precizē precizēto priekšlikumu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – finanšu ministra priekšlikums ir papildinājums pārejas noteikumiem un komisija to ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, lūdzu apstiprināt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas pārstāvību Eiropas stabilitātes mehānismu valdē un direktoru padomē. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi 6 priekšlikumus. Visi priekšlikumi ir no juridiskā biroja, tie ir tehniska rakstura, un komisija tos ir izskatījusi. Pirmo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otro priekšlikumu komisija juridiskā biroja priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešo juridiskā biroja priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturto juridiskā biroja priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piekto juridiskā biroja priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un sesto juridiskā biroja priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas pārstāvību Eiropas stabilitātes mehānismu valdē un direktoru padomē atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav atturas 1, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Trešais lasējums – cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ines Laizāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija strādāja ar grozījumiem likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem ir saņemti 2 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas paredz 7. pantā pie nepublicējumās informācijas, kas tad ir aizliegts bez bērnu tiesību aizsardzības likumā minēto personu un iestāžu piekrišanas publicēt. Tādu informāciju, kas var būt par pamatu pretiesiskas darbības rezultātā cietuši bērna interešu, privātums identitāte un tieslietu ministra priekšlikums papildināt un reputācija apdraudējumam. Komisija uzklausīja atbildīgo nozaru ekspertus, pārstāvis un pēc ilgām debatēm šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Runāšu par šo likumprojektu un konkrēto priekšlikumu, kā tad Tieslietu ministrijas ministra Bordāna priekšlikumu, jo principā mēs esam šo te terminu iekļāvuši no iepriekšējā likumprojekta pārcēluši šo, jo saistībā ar direktīvas pieņemšanu mēs šīs diskusijas mums bija ļoti plašas komisijā un sakarā ar to, ka direktīva bija jāpieņem laikus, mēs šīs direktīvas īstenībā šo diskusiju pārcēlām no viena likumprojekta saistībā ar šo likumu uz citu. Līdz ar to principā atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes 2011. Gada 13. decembra direktīvai 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu un ar kuru aizstāja padomes pamatlēmumu 2004/68/TI, mēs direktīvā ir pamats iekļaut arī runājot par cietušu bērnu aizstāvību, gan ierobežot tiesības runāt par viņu privātumu, identitāti un reputāciju. Tātad, kā jau minēju, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā bija ļoti plašas diskusijas par šo jautājumu. Šobrīd likumā par presu un citiem masu informācijas līdzekļiem 7. pants nosaka, ka aizliegts publicēt informāciju, par kura aizskar fizisku un juridisko personu godu un cieņu, un ceļ tam neslavu, savukārt papildinot likumu ar vārdu reputācija, konkrētajā pantā, mēs īstenībā pasakam, ka reputācija ir daudz plašāks termins par godu un cieņu. Un šeit es citēšu Latviešu konversācijas vārdnīcu, vārds reputācija nozīmē gods, cieņa, sabiedrības domas par kādu personu, laba vai ļauna slava par kādas personas personiskajām vai aroda īpašībām. Tātad par šo mēs tāpēc arī paceļam viņu plašākā jēdzienā, jo gods kā tikumības un ētikas kategorija raksturojas ar individu īpašību un pozitīvu novērtējumu no apkārtējās puses. Cieņa ir uzlūkojama divos līmeņos. Pirmais līmenis, kā vispār cilvēciska cieņa, šai aspektā cilvēks ir vērtība pati par sevi, neatkarīgi no eksistences formas, sociālā stāvokļa un citām ārējām atribūtiem. Un otrā līmenī, kā personiskā cieņa, kas raksturojas ar šaurāku izpratni, proti tas ir cilvēka pašnovērtējums, kas var tikt apdraudēts ar goda aizskaršanu un neslavas celšanu. Reputācija savukārt ir izveidojies vērtējums, viedoklis sabiedrībā par individu pozitīvajām pusēm un arī trūkumiem. Reputācija veido gan faktiskās ziņas par personu un personas uzvedību un rīcību un tas, kā atspoguļ, un kā šis tās atspoguļojās sabiedrībā. Šāda grozījuma likumā ir nepieciešama, lai aizsargātu pretiecisku darbības rezultātā cietušā bērnu, veicinot atbildīgu rīcību no žurnālistu puses. Nav maz svarīgi, ka pret bērniem, kuri kļuvuši par upuriem pretiecisku darbību rezultātā, informācijas publiskošana var tikt izmantot kā draudi. Līdz ar to bērns var noklusēt informāciju par pāridarījumu un nemeklēt palīdzību, baidoties no iespējamām sekām. Īpaši tas attiecināms uz pedofīlijas gadījumiem, kad var māka izmantot draudus publiskot kompromitējošas materiālus par bērnu, lai pakļautu bērnu arī turpmāk. Sekas kādas negatīvas reputāciju ietekmējošas informācijas par bērnu medijos var radīt pašam bērnam, varbūt graujošas. Tas var smagi traumēt bērnu psiholoģisko stabilitāti, emocionālos pārdzīvojumus, var ļoti negatīvi ietekmēt bērnu garīgo veselību, rosināt mazvērtības sajūtas veidošanos, radīt nespēju veidot attiecības un pat rosināt domas par pašnāvību. Atlapšana no pārdzīvotā var ilgstoši, pat vairāku gadu garumā, lai bērns spētu atkal pilnvērtīgi dzīvot. Pēc pārdzīvotā negoda bērnam var nākties veidot dzīvi pavisam no sākuma, gan savu sabiedrisko dzīvi, jo attiecības ar agrākajiem draugiem un paziņām skolas biedriem vairs nav iespējams, un pret bērnu tiek īstenot ņirgāšanās un mobings. Jāuzsver, ka šī norma neierobežo policijas tiesības izmantot mēdījus, lai publicētu informāciju par pazudušo bērnu, aicinot sabiedrību ziņot policijai, ja tās rīcībā ir informācija par pazudušo bērnu. Šī norma arī neatbrīvo mēdījus no pienākuma pēc policijas lūguma izplatīt sabiedrībai informāciju par pazudušo bērnu. Pretisis, lūdzu, papildus 2 minūtes.
Deputāti, lūdzu, 2 minūtes. Jā, bet es deputāti neiebilst, paldies.
Pretiecisku darbību rezultātā cietušu bērnu reputācijas aizsardzību par nepieciešamu atzīst gan Labklājības ministrija, gan Tieslietu ministrija, kā arī Valsts tiesība aizsardzības inspekcijas vadītāja Rieksta kundze un Bērnu tiesība aizsardzības iesaistītās nevalstiskās organizācijas. Cilvēktiesu un sabiedrisko lietu komisijai sniegti dažādu tiesnešu atzinumi par likuma grozījumu arī ir atbalstoši, un kopējā nostāja ir, ka likumā ir nepieciešams un pieļaujams ietvert visplašāko iespējamo nepilngadīga bērna aizsardzību, aizliedzot publicēt informāciju par bērnu privātumu, identitāti un reputāciju visplašākajā šī vārda nozīmē. Un tas arī uzliek pienākumu mēdījiem tomēr operatīvi atspoguļot notikumus, nevis ieņemt nogaidošu attieksmi. Lūdzu atbalstīt Saeimu šo te priekšlikumu un vēlos arī izteikt komentāru, kāpēc tik dari runāju par šo, jo mums pēc kārtības ruļa likuma pavada anotācija un dažreiz, kamēr likuma projekts iziet trijos lasījumos un arī šajā gadījumā tā tas ir, īstenībā anotācija vairāk neatbilstai pamat būtībai vai tā būtība ir papildināta un netiek likuma projekta būtība parādīt anotācijā. Līdz ar to vienīgais, kā iedzīvotāji, juristi un arī likuma interpretētāji var spriest par šo likuma patieso būtību un terminoloģiju, klausoties mūsu Saeimas stenogramus, un tieši tāpēc es aicinu juridisko komisiju izskatīt iespēju likuma projektus papildināt ne tikai ar anotācijām, kas vairāk nav maināmas, bet ar likuma paskaidrojošo rakstu, kāds tad likums galu galā ir pieņemts, jo citādi šī procedūra ir apgrūtinoša. Paldies par uzmanību, lūdzu atbalstīt šo te Bordāna priekšlikumu.
Debats slēdzu, deputātiem nav iebildumu. Deputātiem ir iebildumu? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo tieslietu ministri Jāņu Bordānu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas izsaka norādi par likuma spēkā stāšanos un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par presu un citiem masu informācijas līdzekļiem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījumu reliģisko organizāciju likumā trešais lasījums. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija strādā ar grozījumiem reliģisko organizāciju likumā. Ir saņemts viens priekšlikums, kas ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas izsaka norādi par likuma spēkā stāšanos un ir komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Nu, līdz ar to vienīgais priekšlikums ir izskatīts, lūdzu atbalstīt Saeimu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkauskis.
Sveicināti, kolēģi! Grozījumi paredz, ka par zemesargu nevar būt persona, kurai nodibināta aizgādnība. Tas ir viss.
Un jūs lūdzat, ko ar šo likumu darīt?
Mēs lūdzam atbalstīt pirmajā lasījumā, ja jums ir drosme.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
7. februārs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. februārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījums sēklu un šķirņu aprits likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltāns.
Žēl, ja? Kolēģi, šis likumprojekts paredz precizēt termiņu ministra kamerēta dotāja uzdevuma izpildē, kā arī ir tehnisks grozījums, ļoti svarīgs, kur laikraksts Latvijas vēstnesis tiek aizstāts ar oficiālais laikraksts Latvijas vēstnesis, nu, kaut kā tā apmēram. Un šāds te tehnisks grozījums. Līdz ar to es aicinu šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sēkliņu šķirņu aprīts likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums komisijā gaidīsim līdz 13. februārim.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. februāris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par aviāciju. Pirmais lasējums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Klāvs Olštēns.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājumi ar likumprojektu grozījuma likumā par aviāciju. Likumprojekta tiesiskā regulējuma mērķis un būtība ir veikt izmaiņas likuma par aviāciju 41. Prim pantā. Paredzētajā tiesiskajā regulējumā, lai precizētu nosacījumus informācijas apritei par zemo lidojumu veikšanai potenciāli bīstamiem objektiem, nosakot, ka informācija par lidotājām, izdotajām būtļaujām, būvniecības pabeigšanu un nodošanu eksploatācijā objektiem, kur augstums ir virs to atrašanās vietas reljefa pārsniedz 60 metrus, bet nepārsniedz 100 metrus saņem no būvniecības informācijas sistēmas, atļauja, kas tādējādi atvieglot un vienkāršot informācijas aprīts procesu pašvaldību būvvaldes atsevišķi izsniegt informāciju par zemo lidojumu veikšanai potenciāli bīstamiem objektiem. Lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 13. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. februārs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Kārlis Krēsliņš.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 3383. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja likumu otrajā lasījumā. Bija divi priešlikumi. Pirmais priešlikums ir iekšlietu ministra priešlikums. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums arī bija iekšlietu ministra priešlikums un komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt otrajā lasījumā likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam 13. februārī šā gada.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. februāris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts šķīrētiesu likums. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, saimnes juridiskā komisija izskatīja likumprojektu šķīrētiesu likums. Minētais likumprojekts ir saistīts arī ar nākamo likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā. Saimnes juridiskās komisijas sēdē tieslietu ministrija iepazīstināja ar šķīrēties darbības regulējumu un plānotajām izmaiņām. Tieslietu ministrija norādīja uz to, ka jaunā regulējuma izstrādes mērķi ir nostiprināt šķīrēties procesu kā tiesisku un efektīvu alternatīvu strīdu risināšanas veidu, atjaunot sabiedrības uzticību šķīrēties institūtam un mazināt vispārējās jurisdikcijas tiesu noslodzi. Būtiskākās izmaiņas skartu dibināšanas prasības un attiecīgi arī pārejas noteikums, pārreģistrāciju, šīrē tiesnešu kvalifikācijas pārbaudu un uzraudzību un darbības atklātumu un pieejamību. Juridiskās komisijas sēdē tika pieaicināti arī virkni ekspertu, tā skaitā pārstāvi no Latvijas zvērnātu advokātu padomes, no Latvijas universitātes juridiskās fakultātes civilitiesisko zinātņu katedras un arī praktizējuši šķīrēja tiesneši. Diskusiju laikā iezīmējās vairāki jautājumi, par kuriem, ja saim atbalstīšu šo likumprojektu, acīm redzot, diskusija būs turpināma. Proti, vai minētais likumprojekts ir atbilstošs ANO 1985. gada 21. jūnija Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisijas, jeb tā dāvātās un citrālu starptautiskās komerces šīrēja tiesas paraugu likumam, kas visnotaļ ir vērtējums jautājums, jāatzīst, ka viens no kastākajiem diskusiju objektiem bija jautājums par to, kas varētu veidot pastāvīgo šķīrējtiesu, tātad par šiem te kritērijiem, konkrēti par vienu kritēriju, par kritēriju, ka biedrības biedru kopējais neto apgrozījums gadā nav mazāks, nu, kā norādīts šobrīd vēl likumprojektā, par 50 miljoniem latu. Tikā arī uzdots jautājums par to, cik tad šobrīd šķīrējties kvalificējās šādam kritērijam, uz ko tika sniegta atbildi, ka atbilstoši šai te pieejamai informācijai šobrīd kvalificējās tikai divas šķīrēties, un proti tā būtu Komercbanka asociācijas šķīrēties un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrēties. Tātad, nu, acīm redzot arī, ja šis likumprojekts tiks atbalstīts, būs diskusijas par šiem kritērijiem, atbilstoši kuriem ir iespējams veidot pastāvīgo šķīrēties. Tāpat iezīmējās diskusijas arī attiecībā uz šķīrnieku tiesnešu kvalifikācijas prasībām. Kā jau mēs zinām, tad kādu laiku atpakaļ tika pieņemta grozījuma civilprocesa likumā, kas paredzēja šķīrnieku tiesnešu kvalifikācijas prasību izmaiņu, nosakot, ka šķīrnieku tiesnešiem ir jābūt personai ar jurista kvalifikāciju. Jāatzīst, ka ieviešot šos civilu procesa likuma grozījumus, līdz 2013. gada 1. aprīlim bija jāveic attiecīgi šķīrēja tiesu arī pārreģistrāciju, iezīmējot šīs te kvalifikācijas prasības. Tas, kas tika konstatēts juridiskās komisijas sēdē, bija sekojošais, proti vismaz tajā dienā, kad noritēja šī komisijas sēdi, konstatēts, ka šķīrētiesu reģistrā ir reģistrētas 214 šķīrētiesas, un atbilstoši tieslietu ministrijas sniegtā informācijai, kas gan neparādās publiskā reģistrā, tikai 102 šķīrētiesas ir iesniegušas nepieciešamās prasības, kas ir noteicis civilu procesa likumā. Līdz ar to pilnīgi pamatot radās jautājums, kāpēc līdz šim šķīrējtiesu reģistrā parādās šķīrējtiesas, kuras faktiski neatbilst jau spēkā esošajam likuma regulējumam, neatkarīgi no tā, kā šobrīd deputāti lems par minēto likuma projektu. Šobrīd tieslietu ministrija ir apņēmusies šo jautājumu atrisināt. Kā jau minēju, komisijā notika diskusijas par visiem šiem jautājumiem. Komisija ar vienas balsu pārsvaru minēto likuma projektu neatbalstīja izskatīšanai pirmajā lasījumā.
Paldies. Uzsākam debats. Vārds deputātam Andrejam Ilksteņam.
Cienējamie kolēģi, nepārprotami regulējums likuma formā, kurš paredzētu, kādā veidā būtu jādarbojas Latvijas Republikas teritorijā šķīrēja tiesām, ir nepieciešams. Par to nav strīdu, un lielā mērā sagatavotais likuma projekts ir saturtās normas, kuras faktiski jau pašreiz ir paredzētas civilu procesa likumā. Vienīgā diskusija uz doto brīdi attiecībā uz šo likuma projektu pastāv attiecībā uz šķīrējtiesu skaitu. Tiešām līdz šim brīdim Latvijā eksistē 212 šķīrēj tiesas, tās ir tās pašas arbitrāžas tiesas, kuras izskata tos strīdus, par kurām puses, stājoties cilvēciskajās attiecībās, savā starpā ir novienojušās. Likumdevējs pavisam nesen īstenojis reformu, kuru mērķis bija izvirzīt augstākas prasības attiecībā uz šķīrējtiesu darbību. Rezultātā notika šķīrējtiesu pārreģistrācija un skaits no 214 samazinājās burtiski divas reizes, un tiešām uz doto brīdi ir kopā palikušas tikai 102 šķīrējtiesas. Tas, protams, ir ļoti īpatnēji, ka mūsu valstī šāds alternatīvu strīdu risināšanas veids ir ļoti populārs, un viennozīmīgi tam ir arī savi pozitīvi iegūmi, kurš pirmkārt korelējas ar to, ka parastās tiesas tiek noslogotas, un tajās netiek izskatītas lietas, par kurām attiecīgi persona savā starpā ir novienojušās par to, ka strīds būtu izskatāms konkrētajā šķīrēja tiesā. Es aicinātu neatbalstīt minēto likuma projektu, jo diskusijai attiecībā par to ir jānotiek nevis parlamentā, bet jānotiek ministru kabinetā. Ministru kabinets vairāku gadu garumā šo uzdevumu nav spējis efektīvi īstenot, un, diemžēl, minētā likuma projekta virzītājs ir bijušais tieslietu ministrs Bordāna kungs, par kuru premjers vēl nesen Dabrosko kungs ir izteicies, ka viņš ir tas garants, kurš garantēs tiesiskumā uzraudzību valstī. Bet ir virkne bet attiecībā uz minēto likuma projektu. Tie kritēriji, kurus tieslietu ministrija ir izvirzījusi attiecībā uz tām prasībām, kādas būtu jāievēro, lai jau kas varētu pārtapt par šķīrējtiesu, ir satura acīm redzamas lobēšanas un, manuprāt, arī koruptīvās iezīmes, par kurām es tagad no tribīnes jums visiem izstāstīšu. Pirmkārt, Latvijā ir tikai divas šķīrējtiesas, kuras atbilst kritērijiem, kuras tiek virzītas saskaņā ar piedāvātā likuma projekta redakciju. Pirmā tā ir Komercbanku asociācija šķīrējtiesa. Man jums ir jāatgādina, ka viens no minētajiem šķīrējtiesas tiesnešiem kādreiz ir bijis arī pats Bordāna kungs. Jautājums, vai šodien viņš ir atgriezies tajā šķīrējtiesā, manuprāt, ir tikai laika jautājums. Bet tas, ka konkrēti šī šķīrējtiesas interesi tiek lobētas, skatoties caur konkrēto likumprojektu prizmu, manuprāt, nav jābūt šaubām. Otrā šķīrējtiesa un arī pēdējā, kur atbilst pašai šiem kritērijiem, ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamara šķīrējtiesa. Tās padomes priekšsēdētājs, piemēram, ir zvērināts advokāts Ziedonis Ūdris, ir arī padomes loceklis Lauris Liepa. Viena otra šķīrēja tiesneša politiskās simpātijas attiecībā uz vienu otru politisko partiju arī šodien es neaspriedīšu. Īpatnēji, ka Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamara šķīrēja tiesas padomes priekšsēdētājs Ūdra kungs, vienlaicīgi ir tā persona attiecībā uz kuru Bordāna kungs 2014. Gada 7. Janvārī nepilnu mēnesi iepriekš ir pieņēmis parakstījis rīkojumu par Latvijas Republikas pilnvarotiem pārstāvjiem ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskā centra administratīvajā padomē, padomnieku ekspertu grupā un arbitru ekspertu grupā, kurā apstiprina kā vienīgo Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi centra padomnieku ekspertu grupā Ziedoni Ūdri. Nu, it kā nav nekas slikts. Nākamais. Vēl nesen mēs pieprasījām informāciju par tiem juridiskās palīdzības līgumiem un konsultācijām, ko tieslietu ministrija ir lūgusi un par kurām viņa ir samaksājusi. Un arī starp šiem līgumiem uzpeldēja tāds cilvēks kā Ziedonis Ūdris, kurš tieslietu ministrijai par naudu bija sniedzis juridiskos konsultācijas, juridiskos pakalpojumus, lai izvērtētu, respektīvi drīzāk es pieļauju, diskreditētu iepirkuma procedūru, kuru plānoja tieslietu ministrija attiecībā uz Olēnes cietuma būvniecību 50 miljonu latu apmērā. Jautājums. Vai tas lielā mērā ir atbilstošs risinājums un atbilst jebkāda veida saprāta un teiks tā, nu, nekaunības tās kalngalns, lai virzītu likuma projektu no ministru kabineta, no tā ministra puses, kurš īstenībā savā ikdienas darbā vai nu uz ministriju atnes sagatavotus advokātu atzinumus, par kuriem samaksā, vienlaicīgi virza šo pašu advokātu kā pārstāvi vienīgo attiecīgajā padomnieku ekspertu grupā un vienlaicīgi arī rada likuma projektu, kura augļus baudīs tā pati Škīrei tiesa, kuras vadītājs ir tas pats cilvēks. Godējumie kolēģi, es uzskatu, ka šādā veida situācija parlamentā nav pieļaujama un tagad virzīt minēto likuma projektu pie tiem kritērijiem, ko kādreiz ir piedāvājis tieslietu ministrs Bordāns, manā skatījumā lielā mērā ir arī koruptīva. Nākamais jautājums ir arī par to, cik lielā mērā šāda veida likuma projekta pieņemšana tagad pie kritērijiem, kad paliks vienīgi divas Škīrei tiesas, būs atbilstošas tiem nosacījumiem, ko cilvēki savā starpā ir vienojušies, ir parakstījuši līgumu savu veidu par Škīrei tiesu klauzulu. Kuras būs tā Škīrei tiesa, uz kurien tad tie cilvēki, tie strīdnieki nākotnē ies? Uz to pašu tieslietu ministra, tā paša tieslietu ministra lobētām Škīrei tiesām divām, vienā, kurā strādā viņa draugs, otrā, kurā strādā viņš pats. Vai tas būtu pieņemami? Es nezinu. Zatvara kungs, kad ienāca politika ar ārkārtas saimes vēlēšanām, lielā mērā mums visiem ir atbildējis šo jautājumu. Pieņemams, mums drīzāk tas nebūtu. Jautājums, vai tagad ir jāatbalsta šāda veida darba augļi, kas nāk no tieslietu ministrija puses? Es arī nedomāju, ka tas būtu tas likumīgais solis. Godējumie kolēģi, es aicinātu šo likuma projektu neatbalstīt. Parlaments ar 2012. gada novembra grozījumiem cīļu procesā ir radījis pietiekami augstu latiņu attiecībā uz Škīrei tiesu darbību tiesko regulējumu. Škīrei tiesu skaits ir samazinājis divas reizes, un minētais likuma projekts būtu atgriežams atpakaļ ministru kabinetā, lai tur vēlreiz notiktu diskusija pēc būtības, un lai tiktu iestrādāti tādi kritērija, atbilstoši kurām Škīrei tiesas nākotnē būs ne tikai divas, kas ir saistītas ar tieslietu ministru Bordānu, bet būs daudz vairāk, un kuras lielā mērā nebaudīs politisko aizmuguri, par kuru mēs tagad runājam minētā likuma projekta kontekstā. Paldies!
Paldies! Pirms mēs turpinām debatas, ir pienācis laiks pārtraukumam, bet ir saņemts 5 deputāti Kalniņa, Ašarāde, Dreiver, Čepāns un Kursītis iesniegums ar lūgumu turpināt 30. janvāra sēdi bez pārtraukuma līdz visi jautājumi izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad turpinām sēdi, turpinām debatas. Vārds deputāte Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, jūs noteikti zināt, ka ielaistu slimību ir ļoti grūti ārstēt. Un diskusija ministru kabinetā ir ilgusi, kā jūs domājat, cik gadus? Vairāk aptuveni 9 gadus. Un Elsiņa kungs piedāvā tagad vēl aikam turpināt, es nezinu, cik gadus jūs piedāvājat turpināt. Jo šodien pilnīgi pamatot situāciju izklāstīja Bērziņa kungs, ka pašlaik ir 214 šķīrēties darbojušās, tās ir aptuveni puse, bet 2005. Gadā, vēl pēc viena satversmes tiesas sprieduma, bija 110 šķīrēties, un tās faktiski vairojas tā kā amēbas. Un šķīrētiesu šīs darbs ir pārvērs dažkārt nevis par tiesas spriešanu, bet par biznesu. Un es domāju, ka neskatoties uz šiem trūkumiem, kuriem es arī varētu daļai piekrist, par kuriem runāja Elsiņa kungs, taču es izklāstīšu savu priekšli, savus viedokli, kādēļ tomēr šodien tas likuma projekts būtu jāatbalsta un nebūtu jādod atpakaļ ministru kabinetam. Šķīrētiesu darbs šodien tiek ārkārtīgi kritizēts. Šķīrētiesām neusticās ārvalstu investori. Ir, protams, izdarīti grozījumi šķīrēties civilu procesu likumā, mūsu komisijā, kas nedaudz šo situāciju uzlaboja. Es domāju, ka Cvetkovs kundze par to runās. Viņa bija viena no iniciatoriem, arī Judina kungs, ka civilu procesu likumā mēs beidzot pateicām, ka jābūt kaut kādiem kritērijiem, lai varētu būt kāda persona kļūt par šķīrē tiesnesi. Proti tam ir jābūt vismaz juridiskai izglītībai un ir jābūt arī noteiktā reputācija nevainojamai. Taču kolēģi šķīrē tiesnes nav biznesa. Un, protams, ja runājam par šo otro pantu, kur ir viss galvenais smagums, kādēļ mēs varbūt iebraucam no viena grāvja, tagad otrā grāvī, kā Elksniņa kungs teica, ja bija 200, tagad iespējams atbildīs šiem kritērijiem, ko paredz likumprojekta otrais pants, varbūt kādas divas vai cik šīs šķīrē tiesas. Tad, protams, man ir arī vairāk jautājumi, proti, vai šķīrē tiesas dibinātāja apgrozījums varētu nodrošināt šķīrieties kvalitatīvāku darbību. Man ir grūti atbildēt. Nākošais jautājums ir, vai, ja nozīmīgs tirgus dalībnieks kopā ar saistītiem uzņēmumiem izveidos biedrību šķīrēties dibināšanai, vai tas nodrošinās šķīrēties kvalitatīvu darbību un objektīvu strīdu, izšķiršanu, piemēram, nevis tikai dibinātāju starpā, bet, piemēram, starp šo tirgus dalībnieku un kādu citu viņu partneri. Man ir ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu arī objektīvu, bet taču neskatoties, tur varētu mēs vēlēt daudz runāt vēl par sertifikāciju, par juridisko izglītību, vai tā būtu nepieciešama, piemēram, kaut vai tiesas priekšsēdētājam, par to, ka dažkārt advokāti ir bijuši gadījumi, kā vienā gadījumā viņš ir šķīrēties tiesnesis, otrā gadījumā viņš ir advokāts, varbūt vispārējais jurisdikcijas tiesā, tāda lieta nedrīkst būt, bet manuprāt, mums ir tomēr jāuzņemās atbildība, un jāstrādā ir pie šī likuma projekta. Līdz ar to es aicinu kolēģus atbalstīt pirmā lasījumā, neskatoties, ka šis likuma projekts tāds, kāds viņš tāds ir. Jā, bet mēs nevaram vairāk gaidīt, mēs nevaram palikt par apsmieklu arī citu valstu priekšā. Un mēs juridiskajā komisijā diskutējām, ka varētu būt apmēram līdz diviem mēnešiem priešlikuma iesniegšanas termiņš, kur arī aicinātu iesniegt priešlikumus visi šie oponenti, jo juridiskajā komisijā arī mēs uzaicinājām sabiedrībā ar diezgan pietiekam labu reputāciju šķīrēties pārstāvis, kuri arī kritizēja šo likumu, bet tai pašā laikā izteica lielākā daļa viedokli, ka likuma projekts nav ideāls, bet šis likuma projekts ir nepieciešams. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Cienējumi priekšsēdētājs, kundze, kolēģi. Tik tiešām, runājot par tiem grozījumiem, kas bija veikti, kad bija izvirzītas prasības pret šķīrētiesnešiem, kad tiem jābūt ar juridisko izglītību, ar pieredzi un ar nevainojumu reputāciju, rezultātā no 214 šķīrētiesam ir pareģistrējušas tikai 102. Tad par pusi mēs samazinājam to šķīrētiesu skaitu. Šīs te likumprojekts, par kuru mēs šodien runājam, ir vārds vārdā 2008. Gada jau virzītais likumprojekts, kurš nebija pieņemts izskatīšanai, tieši ņemot vērā gan Latvijas, gan ārvalstu ekspertu viedokļus. Un tagad ir saprotams, kāpēc. Es varbūt pievērsīšu jūsu uzmanību vispār tam prasībām un kritērijiem. Tad novitātes, kas ir iekļautas šajā likumā. Pirma novitāte. Šķīrētiesu var nodibināt 10 biedrības, kuru apgrozījums ir 50 miljoni lati. Tieši tāpēc ir saprotams, ka tas būs divas šķīrētiesas turīgas, ja, kuras tad un risinās jautājumu savu biedru interesēs. Manuprāt, tas nav pieļaujams. Otra novitāte – prasības pret šķirētiesnešiem. Ja uz doto brīdi ir prasība, ka tiem jābūt ar juridisko izglītību, tad likuma projektā ir paredzēts, ka tiem jābūt ar vienkāršu augstāku profesionālu vai akademisko izglītību. Nu, tad, piemēram, inženiera, menedžera, skolotāja, kuriem būs jānokārto speciālais eksāmens un jāsaņem sertifikāts. Es gribu atgadināt, ka vēl 2005. Gadā profesors Torgans savu publikācijā Jurista vārdā
ir paudis viedokli, ka šķirē tiesnesim jābūt augstākai juridiskai izglītībai. Un uz doto brīdi, kā es jau minēju, šāda prasība pastāv. Nu un vienkāršs piemērs. Ja pats Torgāna kungs, kurš pat laban ir senators, kadreiz lēms atgriezties šķirētiesā, kurā viņš ilgu laiku ir strādājis, tam būs jānokārto eksamens attiecīgiem speciālistiem. Un tie ir divi tieslietu ministries pārstāvji, divi rajona tiesas tiesneši un augstskolu akademiskā personāla pārstāvji. Vēl gribu pievērst uzmanību tam, ka likuma mērķim jābūt, lai ievestu 1985. gada UNCITRAL starptautiskas komerces šķirētiesas parauga likuma normas. Bet ar šo likumu mēs vienkārši iznīcinām konkurenci un izveidojam divu kabat šķirētiesu sistēmu – Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras un arī Komercbanku asociācijas šķirētiesu. Protams, ka likumprojekts ir nepieciešams, bet viņš šis te likumprojekts, kurš atrodas šeit Saeimā, viņš neatbilst minētājiem un UNCITRAL parauglikumam un arī samerīguma principam un arī nenodrošina to leģitīmo mērķi kā tādu. Es aicinu to neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts ir noteikti jāatbalsta. Pamatā Čepāns kundze pateica, kāpēc jāatbalsta. Tāpēc, ka kopš jau pagājušā gadsimta, kad šīs šķīrētiesas veidojās kā sēnes pēc lietus, izveidojās ļoti daudz tādas situācijas, kuras analizējot nepārprotami rodas skaidrībā, ka šķīrētiesu darbība diskreditē šķīrēties institūtu kā tādu kopumā. Nevelti šķīrēties bieži vien sauc tautā vienkārši par šaraškiņu kantoriem, kur jāaiziet un kur sen jau iepriekš viss ir izlemts. Un to daudz cilvēku runāja tāpēc, ka viņi rūkti bija baudījuši uz savas pieredzes bāzes to, kas tur notiek. Diemžēl likums neļāva publiskot tajā laikā, es nezinu kā šobrīd, publiskot to, kā lēmts šķīrētiesā un kāds bija šķīrētiesas process, tā ka tā problēma ir ielikt pašā saknē. Kāpēc jāpieņem? Tāpēc, ka nu, vienreiz tas sastrotojušais zobs ir jārauj ārā, analgīns mums te nederēs, bet tas, ko teica Elksniņa kungs, es domāju, tas ir ļoti, ļoti nopietni. Tas ir ļoti nopietni, un mēs pārbaudījām, kāda bija šķīrēties likuma redakcija, kad to gatavoja Gaidis Bērziņš. Tur nebija šo divu šķīrēties draugu biznesa iekšā. Savukārt pēc tam, kad ministrija vadīja godīgākais no visiem ministriem Bordāns, tad parādījās šķīrēties draugu biznesa. Līdz ar to šis projekts noteikti ir jānodot juridiskajai komisijai tālāk skatīšanai. Tiesu politikas apakškomisijā rūpīgi tiks vērtētas šīs normas, un es aicinu noteikti balsot par šo likuma projektu, jo pieņemot šo likuma projektu, arī nāks atklātībā daudz tās lietas, kāpēc šīs draugu biznesa normas tika iekļautas šajā projektā. Paldies!
Debates slēdz vai komisijas vārdā Bērziņkungs, ko vēlas piebilst?
Jā, paldies. Tikai divas lietas gribēju piebilst komisijas vārdā. Pirmais, atkārtojot to, ko teica arī Čepāns kundze, proti šķīrētiesas nav biznesa, tas ir alternatīvais strīdu risināšanas veids. Un otrais, likumprojekta atbalstīšanas gadījumā esam runājuši arī ar tiesu politikas apakškomisijas vadītāju un esam saņēmuši apliecinājumu par to, ka tiesu politikas apakškomisija varētu turpināt strādāt pie šī likumprojekta pilnveidošanas. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu šķīrēties likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret 20 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, ņemot vērā šo jautājumu loku, kas ir iezīmējies, priekšlikums būtu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu šī gada 31. martu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šajā gada 31. mārts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma civila procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātie kolēģi, kā jau es iepriekš norādīju, minētais likumprojekts grozījuma civila procesa likumā ir saistīts ar likumprojektu šķīrēties. Likums jau iepriekš minēto apsvērumu dēļ komisija ar vienas balss pārsvaru neatbalstīja minēto likumprojektu. Šobrīd gan komisijas vārdā es tomēr aicinātu atbalstīt, ņemot vērā, ka šķīrēties likums ir atbalstīts pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret 18 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 31. marts.
Tātad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 31. marts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma cildes darbu un dzīvnieku audzēšanas likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdakam.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījumi cildes darba un dzīvnieku audzēšanas likumā otrais lasījums saņemt ir trīs priešlikumi. Pirmais priešlikums no zemkopības ministras straujumus. Nu, šis priešlikums nodrošina, ka likums regulē arī akvakultūras dzīvnieku audzēšanu. Komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Tad otrais priešlikums arī no zemkopības ministras straujumus papildina šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju kompetenci esošo jautājumu uzskaitījumu. Komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priešlikums no juridiskā biroja nosaka likuma spēkā stāšanās datumu, protams, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu cildes darbu un dzīvnieku audzēšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret nav atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
6. februāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. februāris. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par 2013. gada 31. oktobrī saimā pieņemtā likuma grozījuma imigrācijas likuma otrreizējās caurlūkošanas saimas sēdē datuma maiņu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 2013. gada 31. oktobrī saimā pieņemtā likuma grozījuma imigrācijas likumā otrreizējās caurlūkošanas saimas sēdē datuma maiņu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 14 atturas nav. Tātad lēmums pieņemts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2014. gada 10. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam veselības aprūpas finansēšanas likums otrajam lasījumam līdz 2014. gada 14. februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam veselības aprūpas finansēšanas likums otrajam lasījumam līdz 2014. gada 14. februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par 2013. gada finanšu pārskata revīziju valsts kontrolē. Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā deputāte Elīna Siliņa.
Labdien, kolēģi! Pamatojoties uz valsts kontrolas likuma 45. pantu, Saeimai ir jālemj par neatkarīgas vērināta revidenta izvēli 2013. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai valsts kontrolē. Līdz ar to aicinu Saeimu pieņemt lēmumu apstiprināt, ka par zvērināta revidentu komercsabiedrību Latvijas Republikas valsts kontrolas 2013. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai izraudzīta sabiedrība ar ierobežotu atbildību auditoru firma Padoms.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 2013. gada finanšu pārskata revīziju valsts kontrolē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas 1, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi 30. janvāra sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos visu mūsu vārdā dzimšanas dienā sveikt mūsu jauno kolēģi Leldi Stumbri, kurai tieši šodien ir dzimšanas diena. Paldies, un vēl man ir informācija par deputātu jautājumiem. Tātad bija iesniegti deputātu Zariņa Sakovska, Cvetkovska, Gešina, Tutina jautājums ministru prezidentai lēmdotais traujumam par maksāt nespējīgās akcijas sabiedrības Liepājas metalurgs mantas pārdošanas plānu un tā nepilnībām. Saņemtā atbilde iesniedzējas neapmierina, bet nekompetences dēļ. Viņi nevēlas uzdot papildu jautājumus, līdz ar to jautājums jūs tāds par atbildētu. Tieši tāda pati situācija ir ar deputātu Zariņa Sakovska, Cvetkovska, Gešina, Tutina jautājumu izglītības zinātnes ministrei Inai Druvietai par Eiropas Savienības struktūra fondu ieguldījumu mūsu valsts attīstībā. Arī šeit raksturveida atbilde iesniedzējs neapmierina, bet viņi nevēlas uzdot papildu jautājumus. Un jautājums uzskatāms par atbildētu, un jautājuma atbilžu sesija šodien nenotiks. Un ir saņemts jauns deputātu Elksniņa, Zariņa, Rubika, Tutina un Ribakova jautājums vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Ēnāram Cilinskim par kritērija pašvaldībās deklarēts iedzīvotājs izmantošanu saistošajos noteikumos. Jautājums tiks nodots ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Imantam Parādniekam.
Cienījamie kolēģi informēja, atgādina, ka rīt Saeimā sarkanajā zālē 2010. sāksies konference demogrāfiskās atvesaļošanās ceļkartes veidošana, kuru atklās ministru prezidents Straujums kundze, piedalīsies arī labklājības ministrs Uldis Auguls. Deputāts aicina piedalīties. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Ucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Valērijs Agēšins nav, Boris Stilēvičs nav, Andrejs Judins nav, Zanda Kalniņa Lukaševica nav, Ines Lībiņa Egnere nav, Nikita Nikiforovs nav, Vitalijs Orlovs ir, Jānis Ozoliņš nav, Aleksandrs Sakovskis nav, Inga Vanaga nav, Raimonds Vējonis nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 30. janvāra Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.